Oficialmente, jo děkuju. Tak vítejte všichni. Děkuji, že jste si udělali čas na naše antidevu zase po nějaké době. A jako vždycky začneme tím, že zkusíme sklidnit mysl a oprostit ji trošku jako vymanit ji z toho všeho, o čem jsme museli přemýšlet doteď a od všech smyslových podnětů třeba taky a zaměříme ji dovnitř, do sebe samých a potom i k tomu textu, o kterém budeme mluvit. Takže prosím, věnujte na chvíli pozornost svému tělu, tomu, jak, v jaké poloze sedíte, v jaké poloze se nachází a bylo by dobré si sednout tak, aby to bylo pohodlné, ale ne zase rozvalené, nějak příliš pohodlné. Měli bychom mít rovná záda, neměli bychom se opírat, pokud možno. Pravděpodobně všichni sedíme na židli, tak nohy by měly být obě dvě na zemi, obě dvě se dotýkat země. To nám dodá takový pocit určité ukotvenosti. A ruce by měly spočívat volně v klíně a všechny svaly by měly být uvolněné, hlava mírně předkloněná, ale to vás intuitivně, si myslím, tak nějak povede do nějaké takové pozice, která bude stabilní a vyrovnaná. Oči by měly být mírně pootevřené, ale pokud vás to ruší, tak si je zavřete. Tak si dopřejeme okamžik na to, abychom toto všechno zkontrolovali, abychom se podívali na jednotlivé části našeho těla a nějak je uvedli do toho ideálního stavu. Pokud někde cítíte, pokud si někde všimnete nějakého drobného napětí nebo bolesti, tak se pokuste to uvolnit. Pokusíme se uvolnit také svoji mysl. Několikrát se zhluboka nadechneme, vydechneme. Můžeme si představovat, jak nadechujeme čerstvost, svěžest, prostor. A naopak vydechujeme všechny naše starosti. Všechno, co nás tíží. Vydechujeme lehkost, čerstvý vzduch. A vydechujeme všechno, co nepotřebujeme. Ještě pár okamžiků budeme pozorovat dech, tak jak vstupuje do našeho těla, tak jak z něj vychází. Už ho necháme, aby se vrátil do přirozeného rytmu. A budeme ho jen pozorovat. Každý nádech, každý výdech. Žádný nenecháme bez povšimnutí. A když se nám stane, že se mysl zatoulá někam, že nás něco vyruší, ať už smyslový podnět nebo myšlenka, tak hned, jak si toho všimneme, tak přivedeme mysl zpátky předmětu meditace k dechu. Na několik minut věnujeme plnou pozornost svému přirozenému dechu. My si uvědomíme přítomný okamžik. Takže právě teď máme příležitost společně se věnovat praxi darmy. To není samou sebou. Samozřejmě musela předcházet celá řada příčin, celá řada okolností. Nebylo by to možné bez lidského zrození, bez lidské inteligence. Nebylo by to možné, kdybychom nežili v době, kdy Buddhova učení ještě existují, kdy existují učitelé, kteří nám mohou přiblížit jejich význam, kdy existují přátelé v darmě, se kterými se vzájemně můžeme podporovat. A nebylo by to možné, kdybychom neučinili to rozhodnutí. Kdybychom se nerozhodli dát tomuto setkání prioritu mezi všemi ostatními nejrůznějšími možnostmi, které máme trávit čtvrteční podvečer. Připomeňme si všechny tyto příznivé okolnosti, příznivé podmínky, které právě teď máme. A snažme se v sobě probudit silné odhodlání strávit ten čas, který máme smysluplně. Především ten, který máme teď společně, ale obecně trávit náš čas smysluplně. A tím nejhlubším smyslem, který můžeme svému životu dát, je využít ho k proměně naší vlastní mysli. Tak, abychom porozuměli, jak funguje. Odstranili všechny vzorce myšlení a všechny negativní stavy, které nám i ostatní ubližují. A pěstovali takové kvality mysli, takové stavy, které budou nám i ostatním ku pomoci, zejména soucítění a moudrost. Díky moudrosti poznáme svou situaci, realitu neuspokojivost, samsáry, ale také možnost vysvobození z ní. A díky soucítění budeme chtít prospět všem ostatním cítícím bytostem, tím nejlepším, nejdlouhodobějším, definitivním způsobem. K dokonalému trvalému štěstí. Právě k tomu teď máme příležitost. A s uvědoměním si toho všeho můžeme pomalu otevřít oči a opustit tuto meditaci a otevřít se Šantidévovu textu. Tak děkuji. Můžete se napít nebo udělat si pohodlí nebo co potřebujete. No a klidně i si přinést něco k pití, jestli potřebujete. Já to zatím nastavím na tu obrazovku. Tak jestli si vzpomínáte, tak posledně jsme skončili 98. slokou, která nám radí, jak očistit negativní karmu, která nám předkládá metody, jež pomáhají zrání bodhisattvy, konkrétně očištění od prohřešku. A ta 98. sloka je součástí 5. kapitoly, ve které se teď pohybujeme. Už nám zbývá jenom 10 slov, což dneska se na ně podíváme, dneska je dokončíme a zbytek času věnujeme tomu, že si znovu projdeme všechny ty kapitoly, které už jsme společně četli a o kterých už jsme si společně povídali, protože jak víte, jak si asi pamatujete, tak ten text Shantideva, Bodhisattva Charyavatara, uvedení na cestu bodhisattvy nebo úvod do bodhisattva způsobu života, tak má 10 kapitol, přičemž ta 10. je takové rozsáhlé věnování, takže svým způsobem 9, takže vlastně už se dostáváme do poloviny nebo mírně za polovinu možná toho textu, ale spíš do poloviny, protože ty pozdější kapitoly mají tendenci být delší než ty počáteční kapitoly, takže asi tak někde v polovině, což je dost na to, abychom už trošku znali chuť toho textu nebo přišli mu na chuť, ale pořád ještě málo na to, abychom měli celý obrázek o praxích bodhisattvy, ale nějaký obrázek už můžeme mít. Ta 5. kapitola. O čem je 5. kapitola? Já se zeptám, než abych to říkala sama, o čem je 5. kapitola? Tak já to tady posunu. Ne, ono tu. Jo, tady.
odstraňování překážek smysly.
Dobře. Já jsem to tady schválně posunula, abychom viděli ten název. V češtině je to zachování moudré ducha přítomnosti. V angličtině je guarding alertness, což vlastně je moudrá nebo ducha přítomnost, nebo taková nějaká bdělost, ostražitost. A v jakém smyslu potřebujeme být ostražití? Potřebujeme být ostražití v tom, aby se do mysli nedostávalo nic, co tam nechceme mít, a aby se neubírala nějakou cestou, kterou nechceme, aby se ubírala. A to asi víte z vlastní zkušenosti, že to dá docela práci. A i kdybychom to nevěděli z vlastní zkušenosti, tak ale nám to říká mistr Shantideva vlastně na začátku, že taková mysl, kterou nemáme pod kontrolou a o jejíž kontrolu vůbec neusilujeme a kterou necháváme, aby prostě se vrhala za jakýmkoliv smyslovým podnětem nebo za jakýmkoliv pocitem příjemným nebo nepříjemným, tak tu přirovnává k divokému slonu, který dokáže napáchat spoustu škod, což vědí zejména asi rolníci v Indii, ale my si to asi taky dokážeme představit, že takový divoký nebo zdivočelý slon, že to není žádná legrace. A naopak mysl, která je ovládnutá nebo která pracuje s tou moudrou ducha přítomností, tak to je ochočený slon, který naopak může velmi významně pomoct, prospět. Takže není takového nebezpečí, říká mysl Shantideva, jako je nezvládnutá mysl. A to se nám může zdát možná zvláštní, protože mysl sama o sobě ještě nemůže nikomu ublížit, ale musíme mít na paměti to, že jednak stavy mysli jsou vždycky, nebo takhle, jakémukoliv jednání, které má nějaký škodlivý dopad, ať už na druhé nebo na nás samotné, tak předchází určité negativní stavy mysli. A jednak taky tady nemluvíme samozřejmě jenom o tomto jednom životě, ale hledíme daleko dál a nakonec všechno to, co to učiníme, nebo promluvíme, nebo učiníme fyzicky, tak zanechá karmické otisky právě v mysli a ovlivní to právě naší vlastní mysl. Krom toho teda, že to ovlivní ostatní, ale ovlivní to naší vlastní mysl a naše další budoucí směřování, tak z tohoto ohledu skutečně je nebezpečné nechávat mysl bez jakékoliv kontroly a vlastně podřizovat se nebo podávat se jakýmkoliv okamžitým nápadům a impulzům a tak. A to asi taky známe, že jako čím míň se člověk dokáže ovládat, tak tím větší hrozí problémy všelijaké, ať jemu samotnému nebo jeho okolí. Takže mistr Shantideva nás nabádá dokonce se sepnutýma rukama, abychom věnovali pozornost naší vlastní mysli. A částečně mluvíme o této kapitole o naší vlastní mysli, ale částečně mluvíme, nebo docela dost mluvíme i o tom, jakého jednání bychom se měli vyvarovat proto, abychom neohrožovali svoji mysl, protože naše mysl je křehká, jestli si vzpomínáte, jako křehká a náchylná k různým zraněním, řekněme, nebo oděrkám, nebo jak to nazvat, tam dává ten příklad toho zranění v davu lidí, kdy se člověk opravdu bude dávat velký pozor, když se má probírat davem lidí se zraněním, tak když naše mysl je křehká, nebo ty dobré kvality, které chceme pěstovat, tak jsou ještě maličké a slaboučké, tak je nebudeme zbytečně vystavovat nebezpečí a tomu, že bychom se vyskytovali na místech, která nám neprospívají, že bychom se stýkali s lidmi, o kterých víme, že na nás budou mít negativní vliv třeba a vůbec, že bychom jednali tak, že bychom sami sebe mohli přivést do problémů. A tam byla celá řada takových příkladů toho, do jaký situací by se bodhisattva dostávat neměl. Důležitá je taková vytrvalost tom, nebo tak jako nenechat nikdy, neochabnout v tom úsilí, nenechat mysl bez dozoru, tak o tom taky hodně mluví. A teď už se dáváme v závěru a minule jsme začali s tím, že pokud se nám něco nepovede, nebo tak, jak bychom si představovali, nebo uděláme něco, co není úplně zrovna třeba moudré, takže existují metody, jak takové jednání očistit, respektive jak očistit svou mysl od otisků takového jednání. A mistr Shantideva nám doporučuje tady tu sutru, Triskanda sutru, sutra of three heaps. A někdo se ptal v tom četu, jestli existuje česky, tak celá ta sutra nevím, jestli existuje česky. Ale každopádně je část té sutry, která se jmenuje Přiznání bodhisattvových poklesků, tak to je přeložené do češtiny, tak já vám to potom najdu a pošlu do toho četu, kdybyste se chtěli nechat inspirovat a chtěli recitovat třikrát ve dne a v noci, anebo třeba jenom občas. Třeba ani ne třikrát ve dne, třikrát v noci, ale třeba jenom občas. A teď se teda dostáváme k 99. sloce a to je neomezené cvičení. A přečteme si ji dohromady s tou stovkou, protože spolu souvisí. Ať se dostane do jakékoliv situace, myšleno bodhisattva, ať se dostane do jakékoliv situace, ať už z vlastní vůle nebo z vůle druhý, vždy se z ní usilovně učí, jak by měl jednat podle Buddhovy nauky. Není nic, čeho by se bodhisattva nepoučil a proto neexistuje žádná situace, jež by nevedla k hromadění jeho zásluh. To nám může připadat trošku v protikladu tomu, čemu všemu bychom se měli vyhýbat, jak jsme o tom mluvili minule. Ale toto je vlastně praxe nebo situace pokročilého bodhisattvy, který dokáže každou situaci využít pro prospěch ostatních a hromadění zásluh a tak. Ale možná, že bodhisattva začáteční by se chtěl radši některým situacím vyhnout. Ale toto je stav ideál, prostě, že člověk v jakékoliv situaci, cokoliv se mu stane, s kýmkoliv se setká, jakkoliv se vyspí, tak, že dokáže tu situaci, něco se v ní naučit a zvládnout ji v souladu s tím, jak chce, v souladu s tím svým předsevzetím pracovat pro ostatní cítící bytosti nebo vlastně věnovat veškerou svoji energii a sílu tomu, aby prospíval všem cítícím bytostem, zejména pak tím, že dosáhne osvícení, kdy už bude schopen jim všem bez rozdílu a bez únavy a bez přestávek prostě vyvíjet osvícené aktivity pro ně podle jejich momentální situace, podle jejich schopností a tak. Vlastně se to říká i běžné nebo takové lidové moudro, že všechno zlé je pro něco dobré, takže i vlastně, když se nám přihodí něco, co se nám nelíbí, tak to můžeme využít k tomu, že přemýšlíme o tom, jak jsme asi vytvořili příčiny pro takovou situaci, nebo k tomu, abychom si uvědomili, že nejsme sami zdaleka v takové situaci, ale spousta ostatních cítících bytostí zrovna teď zažívá úplně to stejné. A když se nám naopak daří třeba, tak bychom zase měli to spojit s vděčností k ostatním, protože jak jsme mnohokrát si připomínali, tak všechno, co nás těší a a všechno, co si užíváme a všechno, co je nám nápomocné v našich aktivitách třeba a tak, tak máme díky laskavosti ostatním, takže ostatních, takže když se nám daří, tak bychom na ní neměli zapomínat a když se nám nedaří, tak bychom na ně taky neměli zapomínat. A jeho svatost Dalai Lama říká, že bychom si měli uvědomit, že na tom, jak se nám daří nebo nedaří v tomhle životě, že zas až tolik nezáleží. V tom smyslu, že to je jenom taková krátká epizoda, řekněme, v porovnání s tím, kolik dalších životů nás ještě čeká. Takže to, jakým čelíme okolnostem a třeba rodinné situaci nebo finanční situaci, nebo tak, tak to je něco, co je úplně tak jenom takový záblesk v porovnání s tím, co všechno nás čeká a co už máme za sebou taky, takže bychom to neměli brát příliš vážně a samozřejmě ty věci jsou pomíjivé, ať už dobré nebo špatné, všichni mají společné to, že jsou pomíjivé a to zase říká náš Desila tady Tali, že člověk by neměl jakoby se nechat vychýlit, řekněme, protože to je něco, jak obvykle reagujeme, když se člověku daří, když se mu podaří to, co si přál, tak je nadšený. A když naopak se mu nepodaří něco, co si přál, nebo se dostane do nějaké situace, do které se nechtěl dostat, nebo se setká s něčím, no vlastně dostane se do situace, do které se nechtěl dostat, nebo se mu nedaří se dostat do situace, do které se chtěl dostat, tak to taky není důvod zase k nějaké depresi, protože to je stejně pomíjivé jako to samsárické štěstí. Takže když se nám daří, tak bychom neměli být příliš nadšení, protože to zase pomine, to dobré období, a když se nám nedaří, tak bychom se tím neměli příliš trápit, protože to zase pomine, to špatné období. Stá první principy konání. Přímo ani nepřímo nedělá nic, myšleno bodhisattva, co by nebylo ku prospěchu všech bytostí. A tím, že tak jedná, řídí vše k nejvyššímu probuzení. Tak to je právě to, co dělá bodhisattva bodhisattvou, že to jeho přání dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, proto aby všem bez rozdílu mohl pomoct tím nejlepším možným způsobem z dlouhodobého hlediska, tak to je takovou hnací silou celého jeho života, všeho toho, co dělá a je to nejdůležitější pro něj a všechno vlastně, co dělá, tak tady tomu přizpůsobuje. A přímo ani nepřímo, to znamená, že si bodhisattva uvědomuje následky svých činů a ani nepřímo nedělá nic, co by buď to ostatní ubližovalo, anebo třeba ne přímo ubližovalo, ale bylo ztrátou času, nebylo v souladu s tou hlavní motivací, s tím hlavním přáním. A tím, že tak jedná, řídí vše k nejvyššímu probuzení, všechno, co dělá, tak dělá proto, aby se nějakým způsobem posunul na té své cestě osvícení. Protože ví, že cítícím bytostem může pomoct už v tomhle životě, ale vždycky to bude taková určitá dočasná nějaká pomoc nebo dočasné řešení, když to ukázat ostatním tu cestu, vysvobození cestu ze samsáry, tak to je, to má daleko větší cenu, protože to vede k trvalejšímu štěstí, které není závislé na nějakých okamžitých okolnostech, ale to, aby člověk mohl udělat, tak musí sám tu cestu znát, musí sám tu cestu projít, jak se říká, slepý nemůže vést slepého, takže bodhisattva jde tou cestou, kterou potom povede i ostatní. Ani za cenu vlastního života nikdy neopustí duchovního rádce, jež je znalý cesty bodhisattvy a zkušený v učení Mahajány. Tak tady mluvíme o duchovním učiteli. A to je něco, co má obrovský význam, zejména v Mahajánovém buddhismu, ale Stravádovém nevím, takže možná taky, ale v Mahajánovém určitě ano, protože a vlastně spoléhání na duchovního, na vlastního duchovního učitele je považováno za naprostý základ veškerého pokroku, který můžeme na cestě udělat. A je to něco, co bychom neměli brát na lehkou váhu, protože když člověk si vytvoří vztah s nějakým učitelem, přijme ho za svého učitele, protože to je vždycky naše vlastní rozhodnutí, nikdy to není tak, že by se nám někdo jakoby vnutil, řekněme, vždycky je to naše rozhodnutí, ale pokud jednou takové rozhodnutí uděláme, někoho přijmeme za svého učitele, tak s ním vytváříme velmi silné pouto a ten člověk vlastně nás povede nejenom v tomhle životě, ale po ty všechny ještě nesčetné životy, které nás čekají až po osvícení. Takže to je ten nejdůležitější vůbec člověk, kterého můžeme mít. A existuje, jak uvidíme, nebo jak jsem říkala, je to na nás, koho si vybereme za svého učitele a měli bychom věnovat čas a prostor tomu, abychom nejprve takového člověka poznali a zjistili, jestli má ty kvality, které my sami chceme mít a jestli má ty znalosti třeba, které my sami chceme získat. A pokud zjistíme, že to je člověk, kterému se chceme svěřit, tak bychom se mu měli svěřit, řekněme, bezvýhradně. I když to neplatí absolutně, to bezvýhradně. A zejména jeho svatost Dalai Lama říká, že pokud náš učitel dělá něco, co si myslíme, že není v souladu s darmou, takže bychom mu to měli říct, že by jako neměla ta naše poslušnost být slepá, ale zároveň by měla být ta naše odanost velmi silná, protože vychází z toho, jak jsem říkala, že ten duchovní učitel je ten nejdůležitější člověk a že nás může naučit tu nejdůležitější dovednost, že neexistuje nic jako lepšího, co bychom se od někoho mohli naučit, než nechat se vést posvícení, tak proto bychom takového člověka nikdy neměli kritizovat a měli bychom se snažit mu dělat radost a měli bychom se snažit naslouchat jeho radám a řídit se jeho radami a tak, protože pokud mu nevěříme, tak těžko jako nás může někam dovést a pokud si nenecháme říct a pokud mu nedovolíme, aby třeba nám ukázal nějaké naše chyby nebo aby nám vytknul něco třeba, co se nám tak úplně nepovedlo, tak pokud to nejsme schopni přijmout nebo mu to nedovolíme, tak taky jako nedokážeme překročit svůj stín, ale pokud naopak to dokážeme, tak ten náš pokrok bude rychlý. A říká se, že když se setká správný učitel se správným žákem, tak osvícení spadne do klína nebo do ruky jako zralé ovoce. Takže pokud máme to štěstí a potkáme někoho, komu důvěřujeme a o kom jsme přesvědčeni, že nám může na té duchovní cestě pomoct, tak bychom se ho měli držet a neměli bychom ho nikdy opustit ani za cenu vlastního života, jak říká mistr Shantideva. 103. Z osvobození sambhavy je možno se naučit, jak se chovat k duchovnímu rádci a tento spis o tom pojednává též. Ostatní na tato téma se lze dozvědět ze sůter. A i z komentářů, třeba protože je celá řada textů, kde se o tom mluví, o duchovním učiteli. A tady to osvobození sambhavy je podkapitola jedné sutry, tady je to myslím, jo, podkapitola Gandavyuha sutry. A je to taková poetická, já jsem si to tady našla, ale mám to jenom v angličtině, ale kousek vám přečtu, protože je to hezký, tak je to takové poetické. Tak to přečtu anglicky a pak to nějak tak jako řeknu hezky. One should honor and respect the spiritual friend with a mind like the earth, which does not become discouraged, although it bears all burdens. Like a diamond, indestructible in its intention, like a mighty fence which cannot be breached by any suffering, like a slave who does not complain in having to undertake all tasks, like a sweeper having relinquished all self-importance, like a vehicle in bearing heavy loads, like a pet dog in not becoming angry, like a boat which does not object to coming and going, like a wise son in beholding the face of spiritual friend. Takže měli bychom vážit a projevovat úctu duchovnímu příteli smyslí, která bude jako země. V tom smyslu, že se nenechá, nestratí odvahu, i když bude muset nést všechna břemena. Jako diamant, nezničitelný ve svém úmyslu, jako pevný plot, který nemůže být proražen žádným utrpením, jako otrok, který si nestěžuje, když má vykonat jakýkoliv úkol, jako zametač, který opustil veškerou sebedůležitost, jako vůz, který dokáže uvést těžký náklad, jako psí přítel, který se nikdy nerozlobí, jako loď, která nenamítá nic proti tomu, že má jezdit sem a tam, no neříkám to moc hezky, no. A jako moudrý syn. Takže takhle bychom měli se chovat vůči svému duchovnímu učiteli, což říká ta sutra, kterou nám Shantideva doporučuje. Pak nám doporučuje ještě další nějaké sutry ke čtení. To téma duchovního učitele je důležité, protože i protože jsou kolem toho všelijaké kontroverze, to jste možná slyšeli. A proto je právě důležité si ho dobře vybírat a rozmyslet si to a nechat si čas na to, zjistit si, jestli ten člověk je ten pravý pro nás, jestli mu opravdu můžeme důvěřovat a jestli má nějaké ty vlastnosti, nebo jestli jediné, co má, tak schopnost hezky mluvit. Tak je dobré, když si člověk vybírá, nebo když přemýšlí o tom, že by někoho přijal za svého učitele, tak se podívat na jeho ostatní studenty, jestli se chceme stát taky takovými, nebo snad radši ne. Ale jakmile jednou člověk pak to rozhodnutí udělá, tak už je to velká zodpovědnost. No? Takže je to něco, co by si člověk měl dobře rozmyslet. Celá nauka bodhisattvů se nachází v sutra, proto je nutná jejich recitace. Nebo teda, já tady mám reading, takže možná nemusíme recitovat, možná stačí si je přečíst, možná. Vylíčení základních prohřešků bodhisattvů je k nalezení v Akashagarbha sutře. Jestli si vzpomínáte, tak když jsem byla v listopadu v Praze, tak jsme mluvili o slibech bodhisattvů, takže bychom měli trošku něco vědět o základních prohřešcích bodhisattvů, ale v podstatě nejhorším prohřeškem bodhisattvy, to víme, je vzdát tu bodhicitu, vzdát ten svůj úmysl, dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti. A samozřejmě bodhisattva musí být vytrvalý a odvážný, protože jednak to pravděpodobně většině z nás bude trvat docela dlouho, než dosáhneme osvícení, a jednak s cítícími bytostmi jsou pořád nějaké problémy, o tom vám asi nemusím vyprávět, ale zkrátka bodhisattva musí mít to odhodlání, to s nimi nevzdat nikdy za žádnou cenu, se žádnou bytostí a za žádnou cenu. Takže největším prohřeškem by bylo prostě dostat se do takového stavu mysli, kdy už bychom nechtěli pro ostatní něco udělat, nebo třeba pro jenom jednu nějakou bytost, že bychom nechtěli něco udělat, která by nás nějak ošklivě zranila, nebo tak. Tak na to zejména si musíme dávat pozor, abychom to nevzdali z bodhicitta. A tom hodně mluví ta čtvrtá kapitola, že pokud jednou člověk přijme sliby bodhisattvy a vlastně slíbí ostatním, že pro ně dosáhne osvícení, tak pokud by ten slib nedodržel, tak to bude mít vážné následky. Tak hlavně na to si bodhisattva musí dávat pozor, aby se nenechal odradit od toho. Je třeba stále číst Čiksa Samučáju. Čiksa Samučája je taky text Shantideva, je to taková jako kompilace různých suter právě, kde se mluví o bodhicittě, kde se nachází rozsáhlý výklad konání bodhisattvy, a proto se toto dílo hodí k důkladnému studiu. Pro rychlý přehled je možno konzultovat Sutra Samučáju. Sutra Samučája je kompendium suter. To je vlastně oni jsou podobná, ta Šikša Samučája a Sutra Samučája jsou podobné. Vyplatí se též s úctou pročíst dvě díla stejného názvu od mistra Nagarjuny. I Nagarjuna napsal komentář k bodhicittě, myslím, že se to jmenuje přímo komentář posvícené mysli, ale třeba i vzácná girlanda, což je asi možná takové jedno z nejznámějších děl Nagarjuny, tak tam se taky hodně mluví o bodhicittě, tak kdybyste měli příležitost, tak určitě do toho můžete nahlédnout. Ale na druhou stranu ten text samotný, který teď studujeme, tak jakoby sám o sobě, i když bychom nepřidávali žádné další k tomu, tak sám o sobě nám je tak bohatý v tom, co sděluje, že se dá číst celý život, vlastně přečtete to jednou a budete to číst znova a zase tam něco najdete, čeho jste si třeba předtím nevšimli a tak. A to říká i jeho svatost Dalai Lama, že vlastně to je něco, co nikdy nestratí důležitost a že můžeme číst Bodhisattva Charyavataru znova a znova. Takže i když se nedostaneme k těm dalším doporučovaným cestům, textům, tak nemusíme mít pocit, že bychom neměli dostatek materiálu. To, co je tam předepsané a zakázané, myšleno v těch textech, by si měl vzít k srdci každý bodhisattva a jednat podle toho, aby tak ochraňoval mysl všech bytostí. To je hezké, si myslím, že jádření ochraňovat mysl všech bytostí, a člověk si může říct, jako jak máme ochraňovat mysl ostatních, když musíme na prvním místě ochraňovat tu svoji a každý jakoby je zodpovědný za tu svoji, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak mysl ostatních můžeme ochraňovat tak, že jim nedáváme záminku nějakým špatným myšlenkám, což jakoby oni si ji stejně můžou najít, ale to už pak nebude náš problém, ale my bychom se měli snažit, jak to tam bylo popsané předtím, prostě vyhýbat se takovým věcem, které budí v ostatních nevoli. Třeba jako sociálně nepřijatelným věcem, ale i v konkrétních případech nějakých, pokud víme, že někdo opravdu nemá něco rád, tak to nebudeme dělat a nebudeme se vyskytovat, jak tam taky bylo řečeno, třeba na nějakých osamělých místech s partnerem někoho jiného, i když s ním nemáme žádné úmysly, tak ale to zase může jako rozrušit mysl někoho a vzbudit to v něm nějaký pochybnosti nebo jako to nějaké představy a tak. Takže pokud to jenom trochu jde, tak se snažíme chránit i mysl ostatních tím, že nedáváme příčinu tomu, aby o nás nějak museli smýšlet špatně třeba. A závěr, zkrátka řečeno, nepřerušené pozorování všech stavů mysli i těla je vlastností moudré ducha přítomnosti. To je dobře, že nám to mistr Shantideva připomíná, to vlastně bylo řečeno na začátku, že ta moudrá ducha přítomnost by měla být přítomna neustále, protože když mu polevíme, tak dáme šanci mentálním neduhům, aby se projevily. A možná si taky vzpomenete, že jsou dva mentální faktory, které jsou potřebné pro to, abychom dobře mohli hlídat svoji mysl, abychom ji mohli ochočit jako toho slona. A jedním je ta bdělost nebo všímavost, která ale je to v tibetštině stejné slovo pro všímavost a pro paměť, pamětlivost, takže v podstatě jako to znamená mít pořád na paměti nebo pořád si všímat, pořád jakoby mít pořád mít v paměti, no řekněme to, pro co jsme se rozhodli, nebo tu cestu, kterou chceme jít, nebo konkrétně třeba tady ty všechny rady, které nám mistr Shantideva dává. A druhým je introspekce, to znamená koutkem mysli pořád sledujeme, jestli jsme na té cestě, na které chceme být, nebo jestli se s ní neposouváme někam, kam se vůbec dostat nechceme. A tady ty dva mentální faktory dohromady nám pomůžou v té modré ducha přítomnosti. A poslední, 109. Protože však z pouhého čtení slov nic nevzejde, budu číst svým tělem tím, že konám. No, vždyť, co pomůže nemocnému, než že si přečte o léčení. Budu číst svým tělem tím, že konám. No, já přečtu vám to anglicky, jak to tady je. Therefore, I shall put this way of life into actual practice, for what can be achieved by merely talking about it? Will a sick man be benefited merely by reading the medical texts? Takže to je taková rada na závěr té páté kapitole, ale myslím, že je obecně platná, že všechno, co se dozvíme, všechno, co si nastudujeme, tak je to s tím důvodem, s tím přáním nebo s tím účelem nějak to využít v praxi, nějak to uvést do praxe, protože čeho můžeme dosáhnout tím, že o tom budeme jenom mluvit, řečnická otázka v angličtině. A to je něco, co je možná docela nebezpečná věc, nebo taková, která nás může potkat, protože víme, zejména tady v té tradici Gelug teda, a zejména pokud člověk není, pokud je ještě relativně mladý, řekněme, tak mu jeho učitelé budou doporučovat, aby hodně studoval, ale pokud to studium zůstane na té intelektuální úrovni a nevzejde z toho nějaká praxe, tak je to vlastně spíš jenom takové, že o tom člověk mluví, ale spíš jako kdyby si četl ty příbalové letáky těch léků místo, aby si ty léky vzal. Takže to bychom vždycky měli mít na paměti, že ty texty, které čteme, o kterých třeba debatujeme nebo o kterých mluvíme, o kterých přemýšlíme, takže bychom je měli vnímat jako instrukce v praxi a nejenom jako nějakou znalost, kterou si můžeme oslovit tím, že si zapamatujeme, kolik je tam kapitol a co která kapitola obsahuje třeba tak, ale tím jako ono je to nápomocné, když si člověk pamatuje věci, aspoň teda z mojí zkušenosti, ale není to ten konečný cíl. Ten konečný cíl je snažit se nějak jako využít a nějak uplatnit v praxi a vzít je jako inspiraci. Nejenom, že tak tohle už jsem studoval, tak to můžu oškrtnout a teď můžu přejít na něco jiného, ale znova a znova, jak jsme jednou měli, myslím, už to přirovnání, že ta kůže na vaky, na máslo, možná to tam teprve bude, já si to teď neuvědomuji, já myslím, že je to tady, Tibetěni, no tak vlastně tady to asi nebude, protože to je text indického mistra, tak nevím, kde jsem na to přišla, ale utkvělo mi to v paměti. A sice, že prostě Tibetěni vyrábějí z jačí kůže baky na máslo. A když tam člověk to máslo jako vloží a nechá ho, tak to má ten důsledek, že ta kůže hrozně stvrdne, údajně. A aby ta kůže nestvrdla, aby jako se dala používat, aby byla měkká, aby jako se to opravdu ta věc dala používat jako vak, jako nějaká prostě obdoba pytlíku, řekněme, tak to máslo se musí do toho vtírat. Jako nemůže se tam jen tak nechat, aspoň ze začátku teda, ale než to bude jako plně funkční, ale musí se do té kůže vtírat. A to má být metafora k tomu, že když člověk si něco přečte a už to nechá být, tak to může naopak ještě třeba v něm probudit nějakou pýchu, zvlášť když třeba má dobrou paměť nebo dobrou věku nebo tak a dokáže o tom mluvit. Ale to je pořád ta úroveň, že to tam jenom leží. Ale to máslo je potřeba do té mysli vtírat. V tom smyslu, že znovu a znovu jakoby se s tím obeznamovat a znovu si odpovídat na tu otázku, co my sami konkrétně můžeme už z toho udělat teď hned. Co můžeme teď hned změnit k dobrému. A pokud si budeme tuhle otázku pokládat, tak uvidíme nějaký pokrok. Když to necháme jenom tak, tak to bude jako když čteme ty příbalové letáky nebo ty lékařské texty, ale tu vlastní medicínu, která se nám nabízí, tak nespolkneme. A to je závěrečná rada páté kapitoly, tím končí pátá kapitola. A teď teda máme ještě půl hodiny na to, abychom si trošku připomněli, co bylo v těch předchozích. A jak jsem vám psala už předtím, tak příště bychom to udělali zase tak. Do šesté kapitoly bych se pustila až v prázdninách a příště jsem si myslela, že bychom mě mohli udělat to, co už jsme jednou měli v lednu. Jestli si vzpomínáte, a sice, že jsme si každý připravili nějaký verš z toho, co už jsme prošli, který se nám obzvlášť líbil, nebo který nás obzvlášť zaujal, nebo tak. A trochu bychom si o tom řekli, protože to si myslím, že je hezká příležitost, jak si ten text přečíst znovu, nebo aspoň některé kapitoly podle toho, co stihneme a něco si tam najít, co nás konkrétně oslovuje. Takže to uděláme příště. A teď se teda podíváme ještě na ty jednotlivé kapitoly, ale než se na ně podíváme, protože já si uvědomuji, že většinou skončím vždycky jako přesně, když už je potřeba skončit. A nedávám vám moc příležitost k nějakým otázkám nebo poznámkám nebo tak. Tak teďka, pokud něco máte v hlavě, co byste chtěli říct nebo na co byste se chtěli zeptat, tak teďka je ta správná příležitost. Ale pokud nic není, tak to nevadí vůbec. Tak to nechte v sobě to doznít potom. Nebo... Já jsem třeba taky spíš takový typ člověka, že mě ty otázky napadají až potom, když si to znova přečtu. Nebo třeba někdy mě i napadá a říkám, že třeba na to přijdu sama, nebudu se hned ptát. Tak třeba to tak máte taky. Takže to vůbec nevadí, pokud nemáte otázky. A
Já mám jednu.
máš, tak no, výborně. Tak zachraňuješ situaci, Marti, tak
Ne, mě
ten
to jenom tak
sní.
napadlo a možná
No.
jakoby jsem to
Jo.
nějak jako
No.
nepochopila, ale on jak tam zmiňuje tu Hínajánu a Mahajánu, že
No.
se nezmiňuje o tantře, jako tantrajáně, jakoby, že se tím nezabývají nebo z nějakého jiného důvodu, nevíš?
No, to je dobrá otázka. Tak já ti řeknu, co já si o tom myslím. Ale nejdřív chcete někdo jiný říct něco, co si o tom myslíte, proč se zmiňuje Hinayana a Mahayana a nezmiňuje tantra. A Marky, kde konkrétně myslíš, jako obecně ten text, nebo máš nějakou konkrétní,
Ne,
jako...
zmiňoval to tam v 89.
Jo.
V 89. verši prokazuje stejnou úctu naukám Hínajány i Mahajány.
Jo.
A potom, no, to asi
Jo,
tam.
dobře. Dobře, no. Dobře, prokazuje stejnou úctu naukám Hinajány a Mahajány. A proč tam není zmíněná tantra? Tak proč tam není zmíněná tantra, co myslíte?
Já myslím, že patří do té Mahajány.
Ještě někdo něco jiného myslíte? No, já myslím, že Indra má pravdu, nebo respektive, abych odpověděla taky tak, že tantra je zahrnutá do Mahajány. A ještě možná bych k tomu dodala, že tím, jak je tantra tajné učení, tak možná i Shantideva nechce zmiňovat z toho důvodu, že by tady čtenář začáteční se začal pídit po tom, co to je, když třeba ještě není ani připravený. Protože v minulosti ta tantra byla daleko tajnější než teďka. No, teďka je to vlastně takový, že člověk si může přečíst knihy a mluví se o tom hodně a je to takový, jako řekněme, pikantní téma, že to často lidi zajímá a byla výstava o tance, o buddhistické tance a to by vůbec nebylo dřív myslitelné. Jako dřív myslím prostě v časech tady těch klasiků, kde to bylo opravdu tajný, v tom smyslu, že ti, kteří nebyli ty vhodné nádoby, jak se říká, tak ti ani nevěděli, že to existuje. Že to bylo takové učení, které předal učitel těm svým nejbližším žákům a někdy se tomu taky říkalo jako šeptané učení. Vlastně, že to bylo opravdu jako dobře utajované z toho důvodu, že člověk velmi snadno v té tantře může udělat fatální chyby, pokud nemá tu správnou motivaci a pokud nemá to zasvěcení, taky pokud nemá to zmocnění v praxi, nebo jak to říct. Ale i kdybych tohle vynechala, tak je pravda, že tantra je součástí Mahajány, protože ten, kdo praktikuje tantru, tak by měl být bodhisattva, tak měl by určitě mít už bodhicittu. Bodhicitta by měla být tou jedinou motivací v praxi tantry, taky ne nějaká zvědavost, nebo ne, že je to něco takového, co jako člověka může lákat, protože je to trochu taková ezoterika, ale tou motivací v praxi tantry by mělo být to, že je to rychlá cesta a že nechceme nechat se cítící bytosti čekat ani o minutu díl a že se chceme dosáhnout osvícení co nejdřív a že nám to jakoby nedá prostě jít pomalejší cestou, když existuje nějaká rychlejší cesta. Takže praktikující tantry by měl mít tak silnou bodhicittu, která ho prostě vede, která ho jako má k tomu, aby šel tou nejrychlejší cestou. Takže tantra patří do Mahajány, protože ten, kdo praktikuje tantru, tak by to neměl dělat žádnou jinou motivací než z motivací bodhicitty. A i co do výsledku vlastně. Mahajana usiluje o plné osvícení a tantra je metoda, jak dosáhnout plného osvícení. Takže tantra je nebo tajná mantra, nebo tantra, nebo vajrayana, tak je jako podkategorii Mahajany. Taky se dá se říct, že Mahajana se dá rozdělit na sutrajánu a vajrayánu vlastně. Takže vajrayana je one of the division.
Tak jo, děkuju. Mě to právě napadlo spíš s tím, jako že to bylo tajný, tak to ne, jakoby
No, ale
nezmiňovalo,
to
ale
taky může
nevěděla
být
jsem.
důvod. Marti, to taky může být důvod. Jakože.
Jasně.
Ještě něco? Někoho napadá zajímavého? Dobře, tak jak se jmenuje první kapitola, jestli se vzpomenete, nebo aspoň tak zhruba, protože já se taky pamatuju spíš jenom zhruba. Tak.
To je nějaká chvála nebo jako
No, myslím, že jo, chválám probuzené
objevování.
mysli nebo něco takového. Ano, tak já se tady podívám, jak to bylo anglicky. A anglicky je to dobrodiní probuzené mysli, ale myslím, že česky to byla chvála probuzené mysli. To je první kapitola a proč je na začátku chvála probuzené mysli, nebo jak myslíte, že to měl Shantideva vymyšlený, když na začátku chválí probuzenou mysl, tak proč to dělá? Protože nebylo by lepší vlastně vysvětlit nejdřív, co to je a popsat, co to je a jak to probudit, takže by pak člověk jako by si ji mohl pochválit sám, když by věděl, co to je.
Chtěl udělat motivaci, ne? Správně.
Ano. To je poměrně častý v těch tibetských textech a vůbec jako vůbec v té Ale ono je to vlastně jako taková psychologie, která se hodí i v běžných věcech, v tom smyslu, že pokud se má člověk něčemu věnovat a něčemu jako dát nějaký úsilí, a že ta bodhicitta vyžaduje nemalé úsilí, tak musí být od začátku přesvědčený o tom, že to stojí za to. To znamená, musí jakoby si být vědom těch všech jako dobrých vlastností toho výsledku, který hodlá dosáhnout, nebo toho všeho dobrodění právě, kterému to přinese. A pak má silnou motivaci, jak říká Michal, a pak taky jako u toho vytrvá, i když mu to třeba úplně jako nejde na 100%, nebo když se objeví nějaké překážky a tak. Čím víc je člověk přesvědčený o tom, že ten výsledek stojí za to, tak tím víc je schopný pro něj udělat asi. No. Takže to tam. A pamatujete si nějakou tu jako pěknou, dobrou vlastnost bodhicitty, proč stojí za to usilovat o bodhicittu?
Já můžu potom pomáhat druhým.
No, a tam byly zrovna i takové jako věci, které jakoby co to přinese nám samotným. Ta bodhicitta. A to je zřejmě z toho důvodu, že člověk jako na začátku spíš tak jako kouká, co to přinese jemu samotnému. Jako proč vůbec by o to měl usilovat. A pak až když jako zjistí, co to vlastně je, tak si osvojí tu touhu dělat něco pro ostatní. Ale já si třeba pamatuju to, že nás bodhicitta zbaví velkého strachu třeba. A pak tam taky bylo, že je to ta nekonečná pokladnice zásluh, a že to přinese nám i ostatním dočasné i trvalé štěstí, když rozvineme bodhicittu a tak. A pak tam byly takové ty hezké metafory, že je to jako stín, že bodhicitta je jako stín, která poskytne jako všem bytostem prostě úlevu od žáru mentálních neduhů a že je jako most, a že jako mléko, teda smetana vlastně z mléka darmy a takový ty metafory. A pak tam ještě bylo jedna důležitá věc, zmínka o tom, že existuje bodhicitta aspirující a aplikovaná nebo angažovaná. A tam Santideva vysvětluje, že jedna je jako přání někam se dostat a druhá je jako už se vydat na cestu. Takže ve chvíli, kdy přijmeme sliby bodhisattvy, tak už se vydáváme na tu cestu. A už jakoby od toho pouhého přání, jaký by to bylo krásný, kdybych dokázala pro ty ostatní sítící bytosti něco opravdu důležitého udělat, tak už jako se dostáváme k tomu, tak jo, tak já to pro ně udělám. A druhá kapitola, vzpomenete si, o čem je druhá?
Bylo, co můžu udělat na začátku, než jako kdyby před cestou, nebo...
Přesně tak, no, to byla taková ta přípravka, jako taková ta, jako to, takový ten velký úklid před tím, než se pozveme toho vzácného hosta. A bylo to zejména shromažďování zásluh a očištění negativit. To je to, jak potřebujeme ve své mysli uklidit v uvozovkách, než tam bodhicittu pozveme. A pak třetí kapitola, krátká, ale velmi důležitá, to bylo...
Slibech?
Ano, přesně tak. To bylo to vlastní probuzení bodhicitty a sliby, přesně tak. Tak to, ano. A čtvrtá. A docela dobře si to pamatujete. Tak schválně čtvrtá.
To je péče o probuzenou mysl.
Ano. Přesně tak. To už je takový trošku, jakoby, řekněme, vystřízlivění nebo návrat do reality, protože ta třetí, to je taková ta slavnost, kdy člověk se rozhodne a přijme ty sliby a jestli si vzpomínáte, tak to končí takovou tou party, kdy vlastně zveme všechny cítící bytosti na ten festival radosti. A ta čtvrtá je taková, no tak jako to je sice hezký, ale teďka jako, teď přichází ta práce vlastně, teďka jako ty sliby člověk přijala a tu motivaci, je to hezký, ale teď, jako teď přichází, teď je potřeba začít něco dělat a dávat si pozor na to, aby člověk tu bodhicittu nestratil, nebo aby nějak jakoby nenechal se těma cítícíma bytostma, se kterými je to tak náročné, tak se jim nenechal od toho odradit. Anglicky to je teda svědomitost, ta čtvrtá kapitola. V tom smyslu, že když už teda jsem něco slíbil, tak teď si musím dávat pozor na to, abych to dodržel. Svědomitě to musím dodržovat. Tak. To je čtvrtá. A teďka už je pátá a to je ta, které jsme se věnovali teď. A když to vezmeme, moje oblíbené, asi si to budete pamatovat, protože už jsem to říkala moc krát, ale existuje taková ta krátká modlitba, kéž vzácná mysl bodhičitty, která ještě nevznikla, vznikne a roste, a ta, která již vznikla, kéž nikdy nezeslábne a roste čím dál víc. Tak která kapitola se vztahuje ke kterému z těch přání? Tři přání, že jo? Ta, která nevznikla a vznikne a roste, to je jedna věc, kterou si přejeme, a ta, která již vznikla, kéž nikdy nezeslábne, to je druhé přání, tu, co máme, ať ji nestratíme, a třetí přání, nejen, že ji nestratíme, ale ať roste čím dál víc. Tak která ta kapitola se vztahuje ke kterému tomu přání? No, to není tak jako zase složitý. Takže máme 9 kapitol. Máme 9 kapitol, protože 10. nepočítáme, protože to je věnování. Máme 9 kapitol a máme 3 přání. A je to rozdělené spravedlivě. Ke každému 3 kapitoly. A je to rozdělené úplně jako po pořadě. Takže ta, co ještě nevznikla, když vznikne a roste, tak k tomu potřebujeme znát ta dobrodiní bodičíty a připravit tu svoji vlastní mysl a přijmout ty sliby. Tím vlastně vznikne, nebo vznikne možná ta aspirující už předtím, a když přijmeme ty sliby, tak vzroste do té angažované bodičíty. A potom 4. a 5. a ještě 6., ale o té ještě nemusíme uvažovat, ale 4., 5., 6., ty jsou potom o tom, aby ta, kterou už máme, tak abychom ji nestratili, aby nezanikla. A k tomu je potřeba ta svědomitost, k tomu je potřeba si uvědomovat, že jsme vzali na sebe ten závazek a dodržovat ty sliby. A v té 4. kapitole se hodně také mluví, jestli si vzpomínáte o tom vzácném lidském zrození, o tom, že tu příležitost máme právě teď, že bychom ji neměli promarnit. Je tam ten příměr k té želvě, která je slepá, žije na dně oceánu a vypluje jenom jednou za 100 let na hladinu, a že získat vzácné lidské zrození je stejné, jako když se té želvě podaří prostrčit hlavu zlatým kroužkem. A jako uvědomit si, že teď opravdu máme vzácnou příležitost, by mělo znamenat odhodlání, nenechat si ji proklouznout mezi prsty, a to je jako to, co si myslím, že mistr Shantideva chce, abychom si uvědomili. A pak pardon? Ne, neříkal jsem nikdo nic. Ne, dobře. A pak ta 5. kapitola, ta nám taky jako má pomoct ty sliby dodržovat. Ta 4. nám má pomoct je dodržovat v tom smyslu, jako nevykašlat se na to úplně, protože by nás mohlo něco úplně odradit. Jako se to stalo třeba, to jsem vám určitě říkala, jak vyprávěla, jak jeden z těch logiků, mistrů logiky a dialektiky na Lany, tak on byl na retreatu a sepisoval text a objevil se tam nějaký démon, nějaký Mara a debatoval s ním a nemohl nad ním zvítězit, a tak se naštvala, ten text mu spálil, prostě ho dělí. A mistr Dignaga z toho byl tak jako konsternován, že si řekl, že jako s tímhle tím to fakt nejde, s tímhle materiálem, a vyhodil do vzduchu nějaký oblázek a řekl si, že až ten oblázek spadne zpátky na zem, takže to bodičí tu vzdává. Ale ten oblázek nespadl zpátky na zem, protože ho zachytil Manjushri. A takže mistr Dignáka nevzdal bodičí, protože ten oblázek nespadl zpátky na zem. Ale protože my nemusíme mít vždycky takové štěstí, že by nás Manjushri jako zachránil na poslední chvíli z nějaké katastrofy, tak musíme mít nějaký jakoby metody nebo nějak, jak jako posilovat to své odhodlání, abychom na žádnou řídící bytost nezanevřeli. A to nás učí ta čtvrtá kapitola. A ta pátá, ta nás učí taky nevzdat ty sliby, ale jako spíš tak, jako, že bychom nevědomky udělali nějakou hloupost. Ta čtvrtá je, že bychom to udělali vědomně, protože nás někdo tak hrozně jakoby vyvede, nebo tak hrozně jakoby to rozčaruje, že bychom chtěli body si to vzdát. A ta pátá je, abychom ty sliby neporušovali, ne proto jako vědomně, ale spíš proto, že jakoby si plně neuvědomujeme, co děláme, nebo nejsme plně ducha přítomní, řekněme, nebo vlastně, no, že bychom udělali nějakou hloupost, aniž bychom si to uvědomili. A vlastně ono to taky jakoby postupuje jako správný pedagog, mistr Shantideva postupuje od snažšího k náročnějšímu a to potom uvidíme i dál, že vlastně hlídat si tu moudrou ducha přítomnost je o něco těžší, než se obrnit proti těm bytostem, které by nás mohly nějak jakože to potrápit, takže už bychom pro ně nechtěli nic udělat. A další kapitola, která bude následovat, tak bude toho potom o trpělivosti. A to je zase ještě o něco možná těžší, protože trpělivost se týká speciálně jako náročných situací. A v náročných situacích je to vždycky těžší, že v náročných situacích člověk vidí, jak moc dokáže praktikovat darmu. Když se nám daří, tak můžeme snadno jako získat pocit, že vlastně jsme na tom docela dobře a že každému přejeme dobrý a že se nás nic až zas tak jako nevyvede z míry a že dokážeme mít určitý nadhled nad věcma a tak. Ale pak, když se stane něco, nějaká nepříjemnost, když nám někdo ubližuje, když přijdou těžký časy, tak potom můžeme vidět, jak moc je naše mysl odolná a jak moc je silná a jak moc opravdu je jako odhodlaná pokračovat i v těch těžkých časech. Ale o tom budeme pak mluvit až po prázdninách. A teď bychom se ještě mohli podívat na to, jak se ty jednotlivé kapitoly váží k šesti dokonalostem, protože hlavní praxí bodhisattvy je takzvaný šest dokonalostí. Jo, to si určitě pamatujete. A které to jsou, ty dokonalosti? Tak já začínám a pak někdo další. Tak první je štědrost. První je dokonalost štědrosti. Druhá.
Druhá je etická
disciplína. Ano, druhá je etického jednání. Třetí.
I trpělivost.
Ano, trpělivost, máš pravdu. Třetí je trpělivost, čtvrtá.
Čtvrtá je radostné úsilí.
Výborně. Pátá.
Pátá je klidné setrvání.
No, jako jsou
nebo soustředění.
Soustředění, klidné, ale klidné setrvání je typ soustředění, takže jo. A šestá je
moudrost.
Moudrost, tak. A když se na to podíváme, tak některé přímo odpovídají těm, od 6. do 9. kapitoly to nás čeká, to přímo odpovídá těm posledním čtyřem dokonalostem, ale jak je to se štědrostí a s moralitou, tak ty nemají, nebo etickým jednáním, tak ty nemají samostatné kapitoly, to se tam musí jako vysledovat, to se tam musí vysledovat napříč celému tomu dílu. Ale obecně se možná dá říct, že tomu etickému jednání se věnuje právě tahle kapitola, kterou jsme se zabývali teď, že tam je celá řada jako doporučení, jak bychom měli jednat tak, abychom nikomu neubližovali, protože tím ctnostním jednáním nebo etickým jednáním teda spíš se myslí zejména neubližovat žádné cítící bytosti za žádných okolností, se žádným ospravedlněním, prostě vzdržet se jakéhokoliv ubližování. Ale pro bodhisattvu to má ještě tu nástavbu, že nejenom, že nechce ubližovat, ale chce pomáhat. Chce pomáhat, takže ostatním jakoby poskytne to, co zrovna potřebují v tu chvíli, ať už je to peníze, nebo teda materiální věci obecně, nebo svůj čas, nebo tak. Ale chce jim pomáhat i tak, že shromažďuje ctnostné skutky právě, aby co nejrychleji dosáhl osvícení, aby jim potom mohl pomoct tím nejlepším způsobem. Takže etické, to chci říct, že etické jednání bodhisattvy není jenom jako čeho se má vyvarovat, ale je to i to naopak, čemu se má věnovat. Nebo jako nestačí nedělat zlé, ale měl by aktivně prostě bodhisattva pomáhat ostatním cítícím bytostem. Tak ještě máme 5 minut, ale já už jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct. Tak jestli máte nějaké otázky, tak ještě pořád je šance, ale jestli nemáte, tak to nevadí a uděláme společně věnování, protože na to většinou nemáme čas ho udělat společně. Tak bych si přála nejdřív, abychom si dopřáli ten pocit radosti z toho, že můžeme společně studovat darmu a že jsme si na ní udělali čas a že se navzájem známe a že jsme si navzájem přáteli v darmě, i když se třeba nestýkáme osobně, ale známe se tady z těch setkání a i radost z toho, že máme to vzácné lidské zrození a že ho teď právě využíváme tím nejlepším způsobem, který ho můžeme využít, tak připomeňme si tohle všechno a připomeňme si to s radostí. A zároveň si také vzpomeneme na všechny ty cítící bytosti, které nemají takové štěstí jako my, které jsou v náročné situaci, které zrovna zakouší důsledky nějaké negativní karmy, která pro ně dozrává, které právě teď hodně potřebují naši podporu a tu pozitivní energii, kterou jsme společně vytvořili, tak nasměrujeme pro ně, pošleme jim. Můžeme si vybavit konkrétní lidi nebo konkrétní bytosti, o kterých víme. Ale ten okruh rozšíříme i o ty, které osobně neznáme. V tomhle životě. A nakonec ho rozšíříme o všechny cítící bytosti. Protože všechny cítící bytosti, dokud jsou samsáře, tak nemají nic jisté a podléhají pomíjivosti, stárnutí, zrozování, tomu koloběhu, nejrůznějších utrpení. A nakonec tu ctnost věnujeme i sami sobě, abychom měli i nadále ty podmínky, které potřebujeme pro to, abychom mohli pracovat se svojí myslí, abychom se mohli vydat na cestu bodhisattvy, abychom dosáhli plného osvícení pro ostatní. Děkuji. A budu se těšit zase příště 15. A pokud vám to čas dovolí a budete mít energie, tak se prosím podívejte do toho textu a vyberte nějaké pěkné verše.